Entón, dinos a xente, claro, pero que vou estar comidas, o que é o cocido, a empanada, por exemplo, 200 gramos de empanada son 8 sobres de azúcar. Entón, dinos, claro, eu é que a isto non lle boto azúcar, eu fago sin azúcar, e dices, sí, pero que a fariña en sí son hidratos de carbono, que o que nos fai ao final subir azúcar. Xa sumado a grasa que ten o cocido, claro, despois danos un subidón, claro, ven os personas con diabetes e dicen, claro, que me puxen 200, claro. Claro, porque non era un plato pequeno.